100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με μοναδικό στόχο η τριμερή συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ την πρόταση Παπαναστασίου για τον GSI. Αντιδρούν οι συντεχνίες της αρχής. Σε συναγερμό η Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών για τον κυκλώνα Μίλτον. Χιλιάδες κάτοικοι φεύγουν για να γλιτώσουν από το πέρασμά του. Ακυρώνεται με απόφαση δικαστηρίου η εκλογή του κοινοτάρχη Άλασσας. Εκκρεμούν άλλες 9 ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων. Αξιολογούνται οι προσφορές για τις λεωφορείο-λωρίδες στη Λεμεσό με την προοπτική να καταστούν λωρίδες υψηλής πληρότητας. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Για οποιοδήποτε θέμα τεθεί, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα είναι έτοιμη να τοποθετηθεί συγκεκριμένα, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εν ώψη της συνάντησης στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν προσφέρεται για βολιδοσκόπηση σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της. Εξέφρασε την ελπίδα η συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος από ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία έχει και δικές της προτάσεις που θα είναι πρωτοβουλίες της.
Ετοιμαζόμαστε για την συνάντηση. Ο διαπραγματευτής μετά από συνεννόηση μου θα καλέσει και την πολιτική ομάδα Κυπριακού να συναντηθούν την Παρασκευή για μια ανταλλαγή απόψεων σε συνέχεια των όσων λέχθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να σας θυμίσω ότι πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα θα δω τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία της συνάντησης όχι μόνο για τις σημερινές σχέσεις αλλά και για το Κυπριακό. Πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και πάω στην Νέα Υόρκη με ένα και μοναδικό στόχο. Ελπίζω αυτή η συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να πω από δικής μας πλευράς ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος, δεν είναι σύνθημα, μιλάω πολύ συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ θετικό κλίμα της συζήτησης που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα όταν βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, Γιώργος Πέτρου, επιβεβαίωσε την κατάθεση χθες πρότασης από τον Υπουργό Ενέργειας προς την Αρχή για ιδιοκτησιακή αποξένωση των δραστηριοτήτων του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, η πρόταση προβλέπει τη μεταφορά των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε κρατική εταιρεία, η οποία θα συστήσει θυγατρική που θα επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector. Ο κύριος Πέτρου εκτιμά ότι δεν υπάρχει κανένα ρίσκο από μια τέτοια ενέργεια, καθότι όπως ανέφερε η θυγατρική που θα δημιουργηθεί θα είναι περιορισμένης ευθύνης με μόνο περιουσιακό στοιχείο τα 100 εκατομμύρια ευρώ της επένδυσης. Ανέφερε πως η διοίκηση της ΑΕΚ δεσμεύτηκε να δώσει την τελική της απάντηση πριν από τα τέλη Νοεμβρίου και αφού προηγηθεί διαβούλευση με τη διεύθυνση, τις συντεχνίες και το προσωπικό του οργανισμού. Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΑΙΚ, Μάριος Παππούτης, δήλωσε στο κανάλι 6 ότι από όσα ενημερώθηκαν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τις συντεχνίες της αρχής ηλεκτρισμού, δεδομένων και των επενδύσεων που έχουν γίνει στο δίκτυο τόσο για τον Interconnector όσο και για το φυσικό αέριο. Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οι κάτοικοι της Φλόριντας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια τελευταία ημέρα σήμερα για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους ή να προετοιμαστούν για την έλευση του κυκλώνα Μίλτον, ενδεχομένως του πιο καταστροφικού που έχει πλήξει ποτέ την περιοχή. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στους αυτοκινητόδρομους, έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές ενώ έχουν τελειώσει τα καύσιμα σε κάποια πρατήρια. Ο κυκλώνας κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 270 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Μίλτον ενδέχεται να είναι η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και ένα αιώνα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Στελέχη της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς και του κινήματος Φάταχ του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντα Μπάς θα έχουν περαιτέρω συνομιλίες για την Παλαιστινιακή Ενότητα, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters. Σύμφωνα με τον Τάχερ Αλ-Νόνο, τον σύμβουλο μέσων ενημέρωσης του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, η αποστολή της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο χθες. Επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης και δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς. Στη συνάντηση θα συζητηθεί η Ισραηλινή επιθετικότητα στη λωρίδα της Γάζας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παλαιστινιακός σκοπός, δήλωσε ο Νόνο. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Φατάχ. Η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επέλθει μόνο με τη συνεργασία και αλληλεγγύη, διεμήνησε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πρέπει να ενισχύσουμε τον Frontex, να ολοκληρώσουμε την νομοθεσία για την καταπολέμηση της διακίνησης, να ενισχύσουμε την Europol και να εφαρμόσουμε πλήρως το σύμφωνο. Αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, όχι λιγότερη, και φυσικά με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών μας, τόνισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη χθες βράδυ η Κέτι Γκρέι. Η λαϊκή ερμηνεύτρια οδηγήθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική. Την είδηση επιβεβαίωσε η εγγονή της Αγγελική Ηλιάδη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ενώ δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Να σημειωθεί ότι η Κέτι Γκρέι έκλεισε στις 12 Μαΐου τα 100 της χρόνια. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Η Πασιδή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την άδικη, όπως την χαρακτηρίζει, επίθεση και την επιχειρούμενη στοχοποίηση, όπως αναφέρει, των κρατικών υπαλλήλων με αφορμή τη συζήτηση για παραχώρηση μισθολογικών γενικών αυξήσεων στον ευρύτερο κρατικό τομέα. Σε ανακοίνωση, η Πασιδή αναφέρει ότι η συμφωνία για παραχώρηση γενικών αυξήσεων ύψους 1,5% επί των μισθών αποτελεί την κατάληξη της διαβούλευσης μεταξύ του συνδικαλιστικού κινήματος και της εργοδοτικής πλευράς. Το ύψος των παραχωρούμενων γενικών αυξήσεων λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά και οικονομικά δεδομένα και την πορεία της οικονομίας για την περίοδο 2022-2024, με ρητή δέσμευση στη συμφωνία ότι οι οργανώσεις δεν θα διεκδικήσουν γενικές αυξήσεις το 2025, αναφέρεται. Σημειώνει η Πασιδή ότι η παραχώρηση γενικών αυξήσεων μετά από 15 συναπτά χρόνια αποτελεί την ελάχιστη ανταπόδοση προς τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι επέδειξαν υπευθυνότητα και δεν αντέδρασαν δυναμικά στα μονομερή και ετεροβαρή μέτρα για αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κάτι που θα έπρεπε, όπως επισημαίνει, άπαντες να αναγνωρίζουν. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Με μοναδικό στόχο η τριμερή συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ την πρόταση Παπαναστασίου για τον GSI. Αντιδρούν οι συντεχνίες της αρχής. Σε συναγερμό, η Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών για τον κυκλώνα Μίλτον. Χιλιάδες κάτοικοι φεύγουν για να γλιτώσουν. Ακυρώνεται με απόφαση δικαστηρίου η εκλογή του κοινοτάρχη Άλασσας. Εκκρεμούν άλλες 9 εστάσεις επί των αποτελεσμάτων. Και αξιολογούνται οι προσφορές για τις λεωφορείες στη Λεμεσό, με την προοπτική να καταστούν λωρίδες υψηλής πληρότητας. Συνεχίζουμε με θέματα από την εξωτερική επικαιρότητα. Επικαιρότητα. Ακυρώνεται με απόφαση δικαστηρίου η εκλογή του κοινοτάρχη Άλασσας. Εκκρεμούν άλλες 9 ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Απόφαση σταθμός μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή απόφαση που έλαβε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, με την οποία ακυρώνεται η εκλογή του κοινοτάρχη Άλασσας, Σάβα Σάβα. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία εξασφάλισε το κανάλι 6, ο κύριος Σάβα δεν είχε τη μόνιμη διαμονή του στην κοινότητα τη θάλασσα και αυτό είναι ο βασικό λόγο που ακυρώνεται η εκλογή του. Σημειώνεται ότι στο δικαστήριο προσέφυγε ο ανθυποψήφιο του μέχρι πρώτη ω κοινοτάρχη τη θάλασσα, κύριο Εμίλιο Τοφαλή, ο οποίο διατέλεσε κοινοτάρχη από το 2010 μέχρι τον περασμένο Ιούνιο. Στι εκλογέ για ανάδειξη κοινοτάρχη, ο κύριο Τοφαλή έλαβε 90 ψήφου έναντι 108 ψήφων που έλαβε ο Σάβα Σάβα. Ο μέχρι πρώτη ω κοινοτάρχη θάλασσα, Σάβα Σάβα, υιοθέτησε ενώπιον του δικαστηρίου γραπτή δήλωση με την οποία προέβαλε τον ισχυρισμό ότι διέμενε σε βοηθητικά της οικίας του γιού του μέχρι το 2024, ενώ στη διάρκεια της ζωής του, όπως αναφέρει, η επαφή του με την κοινότητα της θάλασσας ήταν συνεχής και αδιάλειπτη. Ο δικηγόρος του κ. Τοφαλή, Γιώργος Αντωνίου, κατάφερε ωστόσο να πείσει το δικαστήριο ότι για τα τελευταία 20 και πλέον έτη ο μέχρι πρώτην ως κοινοτάρχης διέμενε μόνιμα σε οικία στη Λεμεσό. Ο μέχρι πρώτην ως κοινοτάρχης πλήρωνε φορολογίες για τα χωράφια που είναι ιδιοκτήτης στην θάλασσα, ωστόσο βασικό επιχείρημα του αιτητή της προσφυγής ήταν ότι για την αποστολή των κοινοτικών φορολογιών του ο κ. Σάβα δήλωνε την μόνιμη του διεύθυνση στη Λεμεσό. Το δικαστήριο έκρινε ότι κατά τον ουσιώδη και επίδικο χρόνο της υποβολής υποψηφιότητάς του ο κ. Σάβα δεν είχε τα προσόντα εκλογιμότητας ως αυτά καθορίζονται από τον νόμο. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατοικία στην οποία διέμενε ο κ. Σάβα δεν ήταν η μόνιμη, αλλά η συνήθις, δηλαδή σε αυτήν διέμενε περιστασιακά. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ο μόνος υποψήφιος που πληρούσε τα προσόντα εκλογιμότητας και εκλεξιμότητας είναι ο Εμίλιος Τοφαλής, αφού επί της ουσίας δεν είχε κανέναν υποψήφιο για τη θέση του κοινοτάρχη θάλασσας, όπως αναφέρεται. Πλέον, ο Επαρχός Λεμεσού αλλά και τα αρμόδια όργανα του κράτους καλούνται να διαχειριστούν το θέμα με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκρεμούν ενώπιον του εκλογοδικείου άλλες 9 ενστάσεις αμφισβήτησης του αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, οι ενστάσεις αφορούν τον ΕΟΑ Πάφου, μια θέση αντιδημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας, θέσεις δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λακατάμιας και στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγιας, Μουταγιάκας, ενώ τρεις ενστάσεις αφορούν θέσεις κοινοτάρχη στις κοινότητες Τόχνης, Πολύστυπου και Καλού Χωριού Λεμεσού.
Σοβαρά προβλήματα και κινδύνους για τους αιμοκαθαρόμενους στο νοσοκομείο Λάρνακας από την υποστελέχωση της νεφρολογικής κλινικής και της μονάδας αιμοκάθαρσης. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Τρομακτικό είναι το πρόβλημα υποστελέχωσης που παρατηρείται στο νεφρολογικό τμήμα και στην μονάδα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, με την υπεύθυνη νεφρολόγο του τμήματος Δ. Παναγιώτα Λουκαΐδου να κάνει λόγο για επαγγελματική εξουθένωση, αφού όπως εξήγησε οι τρεις όλοι και όλοι μόνιμοι νεφρολόγοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτήριο της πόλης βρίσκονται κυριολεκτικά στα όρια τους. Ενδεικτικό του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εξαιτίας της έλλειψης μόνιμων νεφρολόγων είναι και η επιστολή ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2024 που απέστειλε η Δ. Λουκαΐδου προς τον Σύνδεσμο Νεφροπαθών Κύπρου, μέσω της οποίας ενημερώνει τους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς ότι το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό αδυνατεί να καλύψει για το επόμενο διάστημα τις εφημερίες στην ειδικότητα της νεφρολογίας. Στην επιστολή τονίζεται ότι τα προβλήματα προκύπτουν εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσης της νεφρολογικής κλινικής και της μονάδας αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Λάρνακας ως απόρρια της καθυστέρησης που έχει παρατηρηθεί εκ μέρους της διεύθυνσης του ΟΚΙΠΗ να στελεχώσει τα υποαναφορά τμήματα με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Με την επιστολή ζητείται η κατανόηση του Συνδέσμου Νεφροπαθών Κύπρου στα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και η βοήθειά του με άμεσες ενέργειες, ώστε τα θέματα αυτά να επιληθούν το συντομότερο.
Αξιολογούνται οι προσφορές για τις λεωφορείολωρίδες στη Λεμεσό με την προοπτική να καταστούν λωρίδες υψηλής πληρότητας. Ακούμε την Ίτσα Παύλου.
Εξακολουθεί να προτείνει τη μετατροπή σε λωρίδες υψηλής πληρότητας των δύο λεωφορείολωρίδων που έχουν προκηρυχθεί στη Λεμεσό, όπως ανέφερε στο κανάλι 6 ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, μετά την αποσφράγηση πριν από λίγες ημέρες των προσφορών που υποβλήθηκαν στους σχετικούς διαγωνισμούς που προκήρυξαν τα δημόσια έργα. Ο Υπουργός εξέφρασε παράλληλα την πρόθεσή του να εμπλουτίσει την περιοχή της λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με υποδομές που θα στηρίξουν την εμπορικότητά της. Αναφορικά με το διαγωνισμό για τους σταθμούς μετεπιβίβαση στη Λεμεσό, για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν προσφορές από ενδιαφερόμενους οίκους, ο κ. Βαφιάδης ανέφερε πως επαναπροκηρυχθούν. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης μας υπέδειξε πως στις 14 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για το θέμα, καθώς και ότι η τοπική αρχή δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ξεκίνησαν οι διεργασίες ώστε να κατακυρωθούν οι προσφορές για τις λεωφοριολωρίδες στο Παραλιακό και την Νίκου και Δέσποινα Σπατήχη το συντομότερο δυνατό. Για τη λεωφοριολωρίδα σε τμήμα του Παραλιακού και έργα ποδηλατικής υποδομής υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από την Sifil Construction Limited για 7.944.000 ευρώ, την Ιακώβου Construction για 8.137.000 και την Araco Construction CY για 8.598.000. Για τη λεωφοριολωρίδα και τα έργα ποδηλατικής υποδομής νότια του κυκλικού κόμβου Τρόοδους υπέβαλαν προσφορές η Sifil Construction για 2.855.000 ευρώ, η Ιακώβου Construction για 2.963.000 και η Araco Construction CY για 3.049.000. Στα δημόσια έργα καταβάλλονται προσπάθειες και για την επαναπροκήρυξη το συντομότερο δυνατό των σταθμών στάθμευσης και μετεπιβίβασης της επαρχίας Λεμεσού.
Και μια έτσι φρέσκια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, ο Ντέμις Χασάμπης, ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας και κορυφαίος παίχτης στο σκάκι και στο γκο σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένας εκ των τριών επιστημόνων που τιμώνται με το φετινό Νόμπελ Χημίας. Οι άλλοι δύο είναι ο Ντέιβιτ Μπέικερ και ο Τζον Τζάμπερ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Απαγόρευσε τα σκούτερ στους δημόσιους δρόμους ο Δήμος Πάφου. Απάντησε στον Φέδωνος ο Δήμος Ανατολικής Πάφου για τις πινακίδες. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Δήμος Πάφου ανακοίνωσε απόφαση του που αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας των συσκευών προσωπικής κινητικότητας τύπου σκούτερ στους δημόσιους δρόμους του Δήμου, με εξαίρεση τους συγκεκριμένους ποδηλατοδρόμους και ποδηλατολωρίδες, σύμφωνα με τον νόμο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ποδηλάτων και άλλων προσωπικών συσκευών κινητικότητας. Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, η απόφαση που ελήφθη από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου έχει στόχο τη μείωση των κινδύνων και την προώθηση της ασφάλειας στην πόλη της Πάφου. Όπως αναφέρεται, η οδηγή των συσκευών προσωπικής κινητικότητας τύπου σκούτερ που εντοπίζονται να παρανομούν θα καταγγέλλονται από την τροχιά, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των νέων κανονισμών στους δημόσιους χώρους. Παράλληλα, τα σκούτερ που αφήνονται αφύλακτα σε οποιονδήποτε δρόμο ή πεζοδρόμιο θα κατάσχονται από το Δήμο Πάφου και οι ιδιοκτήτες τους θα επιβαρύνονται με επιπλέον κυρώσεις και διαδικασίες για την ανάκτηση των συσκευών. Ο Δήμος Πάφου καλεί τους δημότες να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να χρησιμοποιούν μόνο τους χώρους που επιτρέπονται ρητά από τον νόμο. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουν στην προστασία της οδικής ασφάλειας στην πόλη μας. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ανατολικής Πάφου λέει πως θα εφαρμόσει τους νόμους και τους κανονισμούς για τις διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται στα δημοτικά του όρια, σε ανακοίνωσή του, στην οποία απαντά στον Δήμο Πάφου περί δίθεν υπαναχώρησης σε σχέση με την άρση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος της διαδρομής από το αεροδρόμιο Πάφου μέχρι την Τσάδα, εν ώψη της συνόδου κορυφής των ΜΕΤ9. Όπως αναφέρει ο Δήμος Ανατολικής Πάφου, συμφωνήθηκε ότι θα γινόταν ενημέρωση των ιδιοκτητών των πινακίδων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, συνεργείο του Δήμου Πάφου θα αναλάμβαναν για λογαριασμό του ΕΟΑ Πάφου την απομάκρυνσή τους. Επειδή, όπως προβλέπει ο Δήμος Ανατολικής Πάφου, διαπιστώθηκε ότι η ΕΟΑ Πάφου δεν είναι κατά νόμον η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων διαφημιστικών πινακίδων, το θέμα εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Πάφου στη συνεδρία του ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Πάφου, ομόφωνο όπως αναφέρεται, αποφάσισε να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο του νόμου, που θα βάλει τάξη στην αναρχία που παρατηρείται με τις διαφημιστικές πινακίδες. Ξεκαθαρίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Πάφου θα εφαρμόσει όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και θα βάλει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα χωρίς να σύρουν σε δικαστικές περιπέτειες στον Δήμο. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος αναφέρει ότι παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών του έχει προχωρήσει την απομάκρυση μικρότερων πινακίδων κατά μήκος του παλιού δρόμου αεροδρομίου καθώς και στην καθαριότητα της διαδρομής. Ο Δήμος Ανατολικής Πάφου καλεί τέλος τον Δήμαρχο Πάφου να επιτυκνύσει σεβασμό στις αποφάσεις άλλων τοπικών αρχών της επαρχίας Πάφου.
Τα δημόσια έργα ανακοίνωσαν ότι απόψε από τις 10 μέχρι αύριο στις 5 το πρωί θα εκτελούνται εργασίες χάραξης οριζόντια σήμανσης με θερμοπλαστική μπογιά στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού από τον κυκλικό κόμβο των Πολεμιδιών μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας και στις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 300 με 500 μέτρων περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Την περασμένη Παρασκευή, ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσε την καταβολή των 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Αττικής Οδού σε βάθος 25 ετίας. Με αυτή τη συμφωνία, η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο project στα 13 χρόνια που τρέχει το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, παρατηρεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Το 2024 γίνεται έτσι το έτος με τα περισσότερα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να μπουν στα ταμεία ακόμη 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ και έτσι τα έσοδα θα είναι τετραπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος ρεκόρ 2017. Ταυτοχρόνως υπάρχουν και άλλες ιδιωτικοποιήσεις σε εξέλιξη, όπως ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, αλλά και ιδιωτικοποιήσεις 22 μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων. Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένει ακόμη έσοδα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού. Με αυτόν τον τρόπο και έπειτα από μια αργή εκκίνηση στα χρόνια της κρίσης και ένα πισωγύρισμα εξαιτίας της πανδημίας, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα τώρα επιταχύνονται, καταλήγει Handelsblatt. Πριν από λίγα 24 ώρα έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ολλανδίας, αλλά και ένας παίκτης που επηρέασε το ποδόσφαιρο όσο λίγοι, ο Johan Neeskens. Στη δεκαετία του 1970, όταν η εθνική Ολλανδίας περνούσε την πιο θρηλυκή φάση της ιστορίας της, υπήρχαν δύο καθοριστικοί ποδοσφαιριστές ονόματι Johan, ο βασιλιάς Hendrik Johannes Johan Cruyff και ο Johannes Jacobus Johan Neeskens, επίσης ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, γράφει Süddeutsche Zeitung στο ίστατο χέρι της προς τον Ολλανδό κεντρικό χαφ. Με τους Οράνιε, ο Neeskens έφτασε σε δύο συναπτούς τελικούς Μουντιάλ το 1974 και το 1978, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει κανέναν από τους δύο. Τους τίτλους όμως που δεν μπόρεσε να πάρει σε επίπεδο εθνικής, ο Neeskens τους κατέκτησε σε επίπεδο συλλόγων, κερδίζοντας τρεις φορές το κύπελλο πρωταθλητριών και μία φορά το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων με τον Άγιαξ, όπως και το κύπελλο Ισπανίας και το κύπελλο κυπελούχων το 1979 με την Μπαρτσελόνα. Ο Johan Neeskens πέθανε σε ηλικία 73 ετών στην Αλγερία, όπου ήταν ακόμη προπονητής και συμμετείχε στο πρόγραμμα World Coaches. Η τεράστια σημασία του για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο αντανακλάται και στον αποχαιρετισμό της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το διεθνές ποδόσφαιρο χάνει έναν θρύλο. Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν αυτή τη μεγάλη και απρόσμενη απώλεια. Ακόμα και για τους Γερμανούς οπαδούς, συνεχίζει η Süddeutsche Zeitung, ιδίως όσους θυμούνται τον τελικό με την Ολλανδία για το Μουντιάλ του 1974, ο Neeskens είναι ένας ποδοσφαιριστής που, αν και έπαιξε ως ανταγωνιστής των δικών του σειρών, αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος των ευτυχισμένων αναμνήσεων των παιδικών τους χρόνων.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τίμησε την επέτειο ενός έτους από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους. Κατά την έναρξη της Συνόδου Ολομέλειας στο Στρασβούργο, η Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής. Καθώς τιμούμε τη μνήμη όλων όσων έφυγαν από τη ζωή ή απήχθησαν εκείνη την ημέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ζητά επισταμένος την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων. Συνεχίζουμε να ζητάμε αποφασιστικά την κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζουμε τις ισχυρές προσπάθειές μας για αποκλιμάκωση και το έργο μας ώστε να επιτευχθεί πραγματική, αξιοπρεπής και βιώσιμη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου πυροδότησαν έναν κύκλο πολέμου, θανάτου και καταστροφής που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Γάζα και αστάθεια σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων των αθώων ζώων που χάθηκαν. Την Τρίτη το πρωί, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής και παρουσίασαν τις προτεραιότητές τους για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, η οποία πρόκειται να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο Μάρος Σεφτσοβιτς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε τα εξής. Την ώρα που η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατηρήσει αναζητήσει τα βασικά της πλεονεκτήματα, δηλαδή τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της και να χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Πρέπει να διευκολύνουμε το επιχειρήν και να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητά μας. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά μας είναι να μεταβούμε σε μια καθαρή και κυκλική οικονομία. Άλλα κεντρικά θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Οκτωβρίου θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και η διαχείριση της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια κρίση που προκλήθηκε από τη μετάβαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, την αποδυνάμωση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον αυξημένο ανταγωνισμό από την Ασία και τη μειωμένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν πιθανά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να αποτρέψουν το κλείσιμο εργοστασίων. Σε ψηφοφορία θα τεθεί αύριο Πέμπτη ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το κοινοφελές φιλανθρωπικό ίδρυμα Όνειρος Ζωής παρουσιάζει απόψε στις 9 στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού την μουσική παράσταση «Ελπίδας Γη 50 χρόνια» με τους Παντελή Θαλασσινό, Ευδοκία Καδί και Ανδρέα Μαυράτσα. Συμμετέχει η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Μελωδίας Νήμα με συντονίστρια την μαέστρο Γεωργία Πέτρου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές για την εποχή.
Η φαρμακοβιομηχανία Μετοχημή αναζητεί κυπουρό για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την καθημερινή φροντίδα πρασίνου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τη θέση προσφέρεται 13ος μισθός, συμμετοχή στο ομαδικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας και άλλα ωφελήματα. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης ομάδας της Μετοχημή, μπες στο www.metochemi.com στο πεδίο Καριέρα ή επικοινώνησε μαζί μας στο 2586 78 74 για να μάθεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη θέση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 28 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 33. Στην ταβέρνα Στουρουσά στη Λάρνακα 31. Σταρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 26. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου επίσης 31. Στην υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 27. Στα αγροτουριστικά Πλουάρτσια στα Λεύκαρα 31. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα. Έρχεται η έκτη γιορτή της τσακιστής ελιάς με πλούσιο πρόγραμμα που ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου και κορυφώνεται στις 12 Οκτωβρίου με παραδοσιακό γλέντι από τη Βασιλική Χατζιαδάμου και το μουσικό σχήμα της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο στάθμευσης της πλατείας 1ης Απριλίου στην Επισκοπή Λεμεσού στις 8 το βράδυ.